Бұл Америка ауазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халқаро жарайонлар.
Маркази Осиё хаяты.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алейкум. Эфирда 30-декабр шанба дастури. Студияда мен Беҳзод Муҳаммадий. Эшитиришимиз Hotbird Sunny yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
shunaqa endi katta majlis ha butun oliy sovetga majlisga murojaatnoma qilyapti-da qandaydir bir moliya vazirligining bir departamentining
moliya sohasi Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan so'ng mamlakatda tubdan yangilanayotgan dastlabki tizimga aylanishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra shu kecha kunduzda moliya tizimidan ishdan bo'shatilgan xodimlar soni 500 kishidan ortgan.
Afg'onistonning bir necha bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari mavjud, lekin bitiruvchilar ishsizlik muammosi bilan yuzlashmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Moliya sohasi Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan so'ng mamlakatda tubdan yangilanayotgan dastlabki tizimga aylanishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda moliya tizimidan ishdan bo'shatilgan xodimlar soni 500 kishidan ortgan. Matbuot tozalash amaliyoti davom etayotgani, ishdan bo'shatilgan xodimlar o'rniga iqtidorli yoshlar jalb qilinayotgani haqida xabar tarqatmoqda. Bu o'zgarishlar prezident Mirziyoyev, sobiq bosh vazir Rustam Azimovni yolg'on iqtisodiy ko'rsatkichlarda ayblashi ortidan kuzatilmoqda.
Shunaqa endi katta majlis ha, butun oliy sovetga majlisga murojaatnoma qilyapti-da qandaydir bir moliya vazirligining bir departamentining boshlig'ining muavinini nomini aytib Ostrogorskaya deb aytishi
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev va sobiq bosh vazir Rustam Azimov o'rtasidagi taranglik hali Karimov davridan. Mirziyoyev bosh vazir Azimov moliyaviy siyosatni boshqargan yillarga taqalishi aytilmoqda. Karimov davrida hukumatlararo muzokaralar, xalqaro hamkorlik masalalarida O'zbekistonning bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov taqdim etib keldi. 13 yil bosh vazir bo'lib ishlagan Shavkat Mirziyoyevning hukumat rahbari sifatida xorijdagi muzokaralarda qatnashgani kam kuzatilgan holat. Bosh vazir o'rniga bu vakolatni bajarib kelgan Azimov Karimovning siyosiy voris sifatida ham ko'rilayotgan edi. Parlamentdagi murojaatida nafaqat Rustam Azimovni, balki Moliya vazirligidagi boshqa mutaxassislarni ham nomma-nom tilga olgan prezident Mirziyoyev moliya tizimi faoliyatidan yaxshi xabardor ekanligini ko'rsatdi.
Men nima uchun moliyani oldinga bir balamparvoz odamlarim bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani M harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa. Yana o'sha gap.
Iqtisodchi Saparboy Jubayev Moliya vazirligida turli mas'ul lavozimlarda ishlab kelgan. 2005-yilda vazirlikdan ketgan Jubayev bevosita Azimov rahbarligida ishlagan. Mirziyoyev o'z murojaatida tanqid ostiga olgan Ella Ostrogojskayani tizimdagi boshqa mutaxassislarni ham yaxshi taniydi.
Shavkat Miromonovich 13 yil hukumat boshlig'i bo'lgan. Shu to'g'ridan-to'g'ri moliya vaziri Rustam Azimov bilan shu 13 yil birga ishlagani uchun meni fikrimcha shu Shavkat Miromonovich moliya vazirligidan qanaqa savollar hal bo'ladi-yu qanaqa savollar hal bo'lmaydiganini yaxshi tushungan. Rustam Azimov 1999-yildan mana 2016-yilgacha shu moliya vazirligi bo'ldi-di. Shu moliya vazirligi O'zbekistonni shu moliya tizimining endi unchalik yaxshi bo'lmaganligiga sababchi deb belgilayapti. Endi buni men shu hukumat boshlig'ining fikrini bir rad etish yoki bo'lmasam bir to'g'ri deb aytishdan sal o'zimni uzoqroq tutardim, chunki u odam ko'proq informatsiyaga, masalan, men u yerda 2005-yillargacha shu moliya sistemasida ishlaganman. Hatto Azimovning javobgarchiligi bor, endi uni hech kim javobgar emas demaydi, o'zining Guskovaning ham javobgarchiligi bor. Halga Ostrogojskaya deyapti, LA'ning ichina u byudjetni departamentni boshqargan, u ham javobgarchiligi bor
degan fikrda Saparboy Jubayev. O'zbekiston axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, prezidentning tanqididan so'ng hozirgacha moliya tizimidan 500 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Moliya tizimini eski kadrlardan tozalash davom etmoqda. Ishdan bo'shatilayotganlarni nafaqat markaziy, shuningdek viloyat, tumanlardagi moliya bo'limlari kadrlari ham tashkil etyapti. Bu qamrov Moliya vazirligini prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon eng yirik tozalashlar o'tkazilayotgan tizimga aylantiradi. Hozirgacha birorta davlat idorasida bu darajada ommaviy ishdan olish kadrlar almashtirilishi kuzatilmagan. Shavkat Mirziyoyev Rustam Azimovni, shuningdek Moliya vazirligidagi bir qator mutaxassislarni davlat rahbariga respublika iqtisodi 8%lik o'sishda ekanligi haqidagi yolg'on ko'rsatkichlarni taqdim etib kelganlikda, iqtisodiyot ishlashi uchun to'siqlar yaratganlikda, O'zbekistonni bugungi og'ir ahvolga olib kelganlikda aybladi.
Endi odamlar o'zgaryapti, endi ishonyapti. Darrov uni boshiga, san aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof, atrofingdagilarni haydab yuborganmasmi? Yangi o'sha odam, mana Qo'chqorov sherdanmi? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytaman. Bir oyda buni ham ishdan olaman. Menga bunaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi.
Saparboy Jubayev nazarida Rustam Azimovni yolg'on ma'lumotlar taqdim etishda emas, iqtisodga doir haqiqiy vaziyatni ko'rsatib berishda jur'at topmaganlikdagini aybdor deyish mumkin.
Haqiqiy kartinani ko'rsatishga jur'at eta olmagan deb aytish kerak. Shu Islom Abdug'aniyevich Karimov vaqtida ko'p informatsiyani yetkazish masalasida shu hammasi tuzuk, hammasi yaxshi, bezovta bo'lmang degan masala bo'lishi mumkin. U javobgarlikni ko'taradi moliya vazirligining. Qaysi bir vaziyatlarda men masalan shu Shavkat Miromonovichni halgi Qo'chqorovda turg'izib qo'yib shu ellikta odamni ishdan bo'shatasan deganiga juda hayron bo'ldim-da. Chunki u yerda mana masalan bir misol Haydarov Shuhrat aka. U metodologiya buxgalteriya uchotani boshqarmasini boshladi. Undan hech bir byudjetni pulini taqsimlanishi yoki bo'lmasa bir masalani hal bo'lmasligiga umuman uni aloqasi yo'q. U metodologiya, u ilmiy odam. Shuning uchun men nima derdim? Bir siyosiy ham ta'siri bor shu moliya vazirligiga bir aybdorlikni yuklab qo'yib, mana nima uchun bir yildan bir ko'p narsa hal bo'lmayotgan bo'lsa bilasizlarmi kim edi bunga aybdor? Mana Minfin deb
deydi Jubayev. O'zbekiston axborot agentligi prezident tanqidiga uchragan moliya vazirligidagi rahbarlardan biri Ella Ostrogojskaya haqida maqola e'lon qildi. Unda Azimovning hamtovog'i bo'lgan Ostrogojskaya xonim davlat rahbariga yolg'on ma'lumotlar taqdim etish, hududlarning moliyaviy haq-huquqlarini himoyalab chiqqan o'rinbosarlarga tazyiq o'tkazish, ularni ishdan chetlatish bilan shug'ullangani yoziladi. Ostrogojskayaning boshqa mamlakat fuqaroligiga ega bo'lishi mumkinligiga ham ishora berilgan.
Ostrogojskaydan noinsof haydaganman, uni hidini Onu hidi kep durdu menge. Taşkardan turup birlikteler hani işle yaptı. Menge ondaka muhali. Menge vatandı sevgen, Özbek milletini, Özbek devletini, Özbek'te yaşarken her bir fukaranı irtayın künge bepar bulmagen muhali. Başlığı gerek menge.
Moliya vazirligidan bo'shatilgan rahbarlar qatorida iqtisodiy masalalar bo'yicha prezident maslahatchisi bo'lib ishlagan Vyacheslav Golishevning turmush o'rtog'i Irina Golishova ham bor. Ayni paytda moliya tizimidan iste'foga chiqarilgan 500 dan ortiq kadrlar o'rnini yosh iqtidorli mutaxassislar bilan to'ldirish choralari ko'rilayotgani xabar qilinmoqda. 500 dan ortiq kishining ishdan ketkazilishi yuzasidan rasman izoh yo'q. Matbuotda mamlakat bo'ylab moliya tizimiga dog' tushirganlarni haydash jarayoni ketayotgani haqida xabar beriladi. Shu ma'noda moliya sohasi O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan tubdan yangilanayotgan dastlabki tizimga aylanayotgani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonning bir necha bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari mavjud. Har yili o'nlab yoshlar ushbu sohani o'qib, bitirib o'zbek tili mutaxassislari sifatida taqdim etilmoqda. Lekin bitiruvchilar ishsizlik muammosi bilan yuzlashmoqda. Davlat idoralarida o'zbek tilini bitirganlar uchun maxsus ish o'rinlari yaratib berilganicha yo'q. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Eng avval tinch bo'lsin ko'ksingda vijdon. Eng avval tinch bo'lsin ko'ksingda vijdon. Tinch bo'lsin el yurt, vatan jona jon.
Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti hamda ta'lim va tarbiya fakultetida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari bor. Ta'lim va tarbiya fakulteti o'zbek tilida o'qituvchilar tayyorlasa, ijtimoiy bilimlar fakulteti yoshlarni ushbu soha mutaxassis kadrlari sifatida tarbiyalamoqda. Ijtimoiy bilimlar fakulteti raisi o'zbek tilshunosi Nurlo Oltoy o'zbek tili va adabiyoti bitiruvchilarining bitiruv marosimida suhbat qilarkan yoshlarga yangi mas'uliyatlarni o'qtirdi. Tilni, adabiyotni rivojlantirish sizning vazifangiz, dedi Domla.
Bugun agarchi siz bilim yurtidan farog' bo'ldingiz, o'zingizni o'qish, o'rganishdan farog' bo'ldim deb hech ham o'ylamang. Balki sizning asosiy mas'uliyatlaringiz bugundan boshlanadi. Sizni yelkangizga millatingizni, tilini millatingizga yetkazish kabi buyuk yuk ortiladi bugundan boshlab. Darhaqiqat bugun bizni farog bo'lgan muassislarimiz asosan ona tillarini, o'zbek tilini millatiga qaytarish deb buyuk vazifa yelkalariga yuklanadi. Darhaqiqat bilasiz, o'zbek tili bir zamonlar o'zbek tili rasmiy til sifatida tan olishi yaqta tursin, hatto bu millatni Afg'onistonda mavjudiyatini tan olmaslik zamonlarni ham biz boshdan kechirganmiz.
Janob Oltoy hukumat o'zbek tili va adabiyoti kadrlariga ish o'rinlari yaratib bermaganidan shikoyat qildi. Mahalliy hukumat nega bunga befarq deya so'radi viloyat hokimidan.
Siz ma'rif maktablariga borsangiz, o'zbek tili o'qitishi asosan umuman mutaxassis bo'lmagan kishilarga berilgan yo umuman o'zbek tilini tushunmagan, gapirish va tushunishni bilmaydigan odamlarga berilgan. Ya'ni odamlar afsuski keladi. Bu tilga nega, masalan, shu muhitda, shu millat yashab turib bu tilga o'gay ko'z bilan qaralishi odamni xafa qiladi haqiqatan. Va muallimlarni olishga agar متخصص یا مثلا در آمین رقم نایتم مثلا حاضر من تخمینی 900 متخصص مزبار برشته بایچه نیگه مثلا معلم آلشته شون اصلاح ترجیح برنمیده کمی در مثلا شون اصلاح نظریه تطور به هر بر مثلا شهر می یا اولسوالیکلر می اوشن یه طرف متخصص آلش ممکن که مثلا معلم صفته ده اما بگتلر بولمیده مادامی که بز شو مملکت تمنز مادامی که شیرده بزنی قانون تلمزنی رسمی تل دیب حق حقوق برگن نیگه شیرده که اوشه بزرگوانلارمز بگید که توجه کلمیگه
دیده جوزجان اونورسیتنین اجتماعی بلملر فکولتیتی رهبره شکایتلرنی تینلگن جوزجان حاکم لطفالله عزیزی استازلرنی همکارلیکه چقرده معماگه دائمی یچم تاپش اوچون میخانیزملر اشلب چقلشی کرک دیده حاکم
یا وقتن اولترم تصمیم آلماغموز کرد سز عیتب کتب من اشتب کتکندن بولمیده عملگا آشرماغموز کرد و عملگا آشرشتب من سزدنن برا تیار
بطروشیلر اوزبیکتلنه باشقالرگا ارگتش اونه همایه قلش بویشه وعده برمقده
بز محسنلرنی بویمیزدن نهای مهم و تبرک مسئولیتلر کویدن شون بکرم بزنیم ایتریشترمز توختاوسیز بودشه هم در بطر و ترقیات اوچه دایما اویلششمز کرد بطور که آخانده اصالترمزنیم بلیم کنیمونردن یترگیچه قایلنگن کشیلر صفتی در کلیجکتر بطر خدمتی در بودش و یکاری چکلرگر یتشترشنه اوزمزنیم وزیفمز در بلامز
دیده یوسف سلام اغله بطروچه Bu yili Juzjon bilim yurtining ijtimoiy bilimlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limini bitirgan yoshlar soni 35 kishini tashkil etadi. 13 nafari qizlar, qolgan 22 tasi yigitlar. Ta'lim va tarbiya fakultetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limini bitirganlar soni 29 kishidan iborat bo'lib, ularning 9 tasi qiz. Afg'onistonning Balx, Juzjon, Bag'lon, Taxor, Sarpul, Faryo viloyatlari oliy ta'lim muassasalarida O'zbek tili va adabiyoti bo'limlari faoliyat yuritmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rohingya musulmonlarining ommaviy qochqinlikka yuz tutganiga yarim yil bo'lyapti. 650 mingdan ortiq qochoq hanuz bevatan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. So'nggi 4 oy ichida 650 mingdan ziyod rohingyalik musulmon Myanma harbiylari zo'ravonligidan qochib, uy joyini tashlab ketdi. Ularni boshpana va oziq-ovqat bilan ta'minlash oson kechmayapti. Uzoq navbat kutishlar hanuz mavjud. Katta oilalar to'yib ovqat yemaydi. Bizga 10-12 kilogram guruch berishadi, lekin bu yetmaydi. Har oy shuncha miqdorda berishadi. Hech qachon bundan ko'p guruch olmaganman, deydi Fatima Nur ismli ona. Jahon oziq-ovqat dasturi 185 ming oilaga 20 ming tonnadan ortiq guruch yetkazib berdi. Bu yetarli emasligini rasmiylar tan oladi. Biz oilalarga oilaning hajmiga alohida e'tibor qaratyapmiz. 8 kishidan ko'plarga 2 barobar beramiz. Odamlarning shikoyatlariga e'tibor qaratishimiz kerak, deydi dastur rasmiysi Shelly Takral.
We're hungry. We don't have enough food.
Chegara bilmas shifokorlar o'tkazgan so'rovga ko'ra, Myanmadagi zo'ravonliklarda kamida 6700 rohinjalik o'ldirilgan. Noyabr oyida 40 dan ortiq qishloq vayron qilindi. Bunday qishloqlar soni jami 354 taga yetdi. Yuz bergan vahshiyliklar haqida dalillar yetarli. Bunga shak shubha qiladiganlar kam.
Having gone through all these traumatic situations, you know, seeing their brothers and sisters and fathers and mothers killed in front.
Akalari, opalari, ota-onalari ko'z oldilarida o'ldirilgan, zo'rlangan. Buni esdan chiqarish oson emas. Shu bois ular normal hayotga tez qayta olishmaydi, deydi ko'ngilli yordamchilardan biri. Dekabr oyidagi holatga ko'ra lagerlarda jon saqlayotganlar soni 860 mingga yaqinlashgan. Muhammad Amir kabi qochoqlar yaqin orada uylariga qaytish niyatida emas.
Arab borman manzaka nazayim. Arab janra sharhan judi dide oli.
Huquqlarimiz tiklanmasa Myanmarga osonlikcha qaytmaymiz. Agar borsak bizni so'yishadi, o'ldirishadi, otishadi. Shuning uchun qaytmaymiz, deydi u. Myanmar hukumati ro'y bergan zo'ravonliklarni inkor etib keladi. Musulmon qochqinlarning qachon o'z uylariga qaytishi hali ma'lum emas. Qochoqlar lagerlaridagi gumanitar inqiroz 2018-yili ham davom etishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shinjon Uyg'ur muxtoriyati rasmiylari qarindoshlar haftaligi loyihasini ishga soldi. Bunda mahalliy xizmatchilar yil oxirigacha olis qishloqlardagi Uyg'ur oilalari bilan bir hafta vaqt o'tkazishi, qarindoshlar bilan tanishishi kerak. Bunday siyosat musulmonlar ustidan nazoratni oshirish, etnik ziddiyatlar qo'zg'alishiga olib kelishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Joriy yilning 11-dekabridan buyon Xitoyning shimoli-g'arbiy viloyatlarida maxsus treningdan o'tgan minglab kadrlar Uyg'ur oilalari bilan yaqinlashish maqsadida joylashishdi. Ularning xonadonida bir hafta bo'lib bir qozondan osh yegani haqida xabarlar chiqdi. Maxsus guruh Xitoylar, mahalliy hukumat, ta'lim va huquq organlari xodimlaridan tarkib topgan. Ma'lum bir qismi Uyg'ur qoni qo'shilganlar bo'lishi ham mumkin. Germaniyada asoslangan Jahon Uyg'urlari Kongressi, bevatan yoki surgun qilingan Uyg'urlar tashkiloti vakili Dilshod Rashid Amerika ovozi bilan muloqotda oilalarga kirib borayotganlarning ko'pchiligi Uyg'urlar uchun begona va yashirin rejali bo'lgan odamlar dedi. Ularning asosiy maqsadi Uyg'urlarning diniy moyilligini, xonadonida Qur'on yoki dinga oid ashyolar bor-yo'qligini bilish. Bu odamlar Uyg'ur xalqi siyosiy qarashlarini, dini, madaniyatidan yiroq bo'lgan ayg'oqchilar. Uyg'urlar ularni uylariga kiritmasdan boshqa iloji ham yo'q edi, deydi u. Rashidga ko'ra, bu dastur avvalo Shinjon Uyg'ur muxtoriyati hududiy partiya kotibi Chen Guanggo nazoratida. U aslida harbiy bo'lgan, endi esa siyosatchi. Oxirgi 5 yilda Guanggo Tibet muxtoriyati partiya kotibi bo'lib kelgan. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenz dediki, qarindoshlar haftaligi shiddatli tajovuzkor ruhdagi harakat bo'lsa-da, hudud uchun yangilik emas. Shunga o'xshash xavfsizlik va ijtimoiy nazoratga urinishlar oldin ham kuzatilgan. Maqsad nazoratni kuchaytirish, ma'lumot yig'ish, muammo negizi, ochig'ini aytganda ekstremistik g'oyalarni fosh qilish bo'lgani aniq, deydi u Amerika ovozi bilan muloqotda. Oldingi urinishlarda minglab kadrlar Shinjon viloyatiga doimiy yashash uchun yuborilgan. O'shanda ham maqsad etnik guruhlar ustidan nazorat edi. So'nggi yilda ko'proq politsiya safarbar etilgan. 90 ming yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bu ko'rsatkich 2009-yildagi Urumchi isyonidan keyingi choralardan ko'ra 12 marta ko'p, deydi tahlilchi Dilshod Rashid. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, o'shanda 197 nafar odam qurbon bo'lgan, 1721 nafari jarohatlangan. Amerika matbuotida Shinjon poytaxti yer yuzidagi eng kuchli nazorat va bosim ostida bo'lgan hudud ekanligi aytiladi. Dilshod Rashid fikricha, kamida 10 million uyg'ur yashaydigan viloyatga nisbatan muntazam bosim qo'llash, uyg'ur xalqi madaniyatini, dinini kamsitaverish bora-bora ziddiyatlar keskinlashuviga olib kelishi mumkin. Bu siyosat qanchalik mohirlik bilan boshqarilayotganday tuyulmasin, barqarorlik o'rnatishga xizmat qila olmaydi. Aksincha, tartibsizliklar va o'zaro kelishmovchiliklarni yanada avj oldirib yuboradi, deydi u. Uyg'ur harbiylari Xitoy ichida va tashqarisida bir necha marta qonli hujumlarni amalga oshirgan. 2014-yilda Yunnon viloyati metro bekatidagi pichoqlashuv 30 kishining boshini yegan. 2015-yilda xitoylik sayyohlar uchun mashhur bo'lgan Bangkokdagi maqbaraning portlatilishi, Tailandga deportatsiya qilingan 109 nafar uyg'ur uchun qasos va ularni Xitoyga qaytarish da'vosi bilan amalga oshirilgan deya qayd etilgan. Dilshod Rashid, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
Almost every line you said TLC is what you miss from me. You want back in my arms, PDQ. Now, ooh, I love this game. Them three letters by your name, LOA. What does that say? She said, oh. Said, oh.
Hello. This program has come to you from the Voice of America, Washington.